Izenzo 25. Kwathi uFeste engenile esikhundleni kwaso eKhesariya emva kwezinsuku ezintathu wenyukela eJerusalema. Abaphristi abakhulu nezikhulu zabaJuda baze bemangalela uPawulu kuye bamncenga. Basicela umusa ngaye wokuba ambize eJerusalema becebile ukumnqabekela ukuba bambulale endleleni. Kepha uFeste waphendula ngokuthi uPawulu ugcine eKhesariya nokuthi naye useza kuya khona masinyane. Wathi izikhulu phakathi kwena zehle nami uma kukhona utho olubi kule ndoda aziyimangalele. Wathi esehlala nabo izinsuku ezingaphezu kweziyisishiyagalombili nokuba eziyishumi wehlela eKhesariya ngangomuso wahlala esihlalweni sokwahlulela wayala ukuba uPawulu alethwe. Esefile yena abaJuda babehlile eJerusalema bema bemhaqile bembeka amacala amaningi anzima abengenakuwaqinisa. Lapho uPawulu eziphendulela ngokuthi angonanga ngalutho lasemthethweni wabaJuda nasethempelini nakuKhesari. Kepha uFeste ethanda ukubonga abaJuda wamphendula uPawulu wathi, uyathanda yini ukwenyukela eJerusalema wahlulelwe khona phambi kwami ngalezo zinto na? UPawulu wayesethi ngimi phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKhesari lapho ngumele ukwahlulelwa khona. Angenzanga okungalungile kubaJuda njengalokho nawe wazi kahle. Kepha uma ngonile ngenza utho olungafanele ukufa, angali ukufa, kodwa uma kungekho lutho lwalokho laba abangimangela ngakho akakho nganginikela kubo, ngilidlulisela kuKhesari. Khona uFeste sekhulumile nomphakathi, waphendula wathi, udlulisa kuKhesari, uzakuya kuKhesari. Kwathi sekudlule izinsuku ezithile, u-Agripha inkosi yaseBenike behlela eKhesariya ukuyobingelela uFestu. Sebehlezi khona izinsuku eziningi, uFestu wena ngaphambi kwenkosi indaba kaPawuli, wathi kukhona indoda ethile eyashiywa nguFelikisi iboshiwe. Kwathi seJerusalema abaphristi abakhulu namalungu abaJuda babika ngayo becela ukuba ilahlwe. Ngaba phela ngathi akusiwo umkhuba wamaRoma ukunikela umuntu omangalelwayo engakamiswa phambi kwabamangalelayo athole ithuba lokuziphendulela ngecala amangalelwe ngalo. Ngakho sebebuthene lapha ngilibalanga ngangomuso ngahlala esihlalweni sokwahlulela ngayala ukuba leyo ndoda ilethwe. Basuma-ke abayimangalelayo kepha abavezanga cala ngayo lalezo zinto ezimbi ebengizicabangile mina. Kodwa babe nokuphikisana okuthile naye ngenkolo yakubo nangomuntu othile uJesu owafayo asho ngayo uPawulu ukuthi uyaphila. Kuthe mina ngisakhohliwe ukuthi leyo ndaba ngiza kuyihlola kanjani, ngathi angathanda yini ukuya eJerusalema ukuba ahlulele khona ngalezo zinto. Kepha uPawulu esedlulisile wacela ukuba agcinwe lize lithethwe yinkosi enkulu ngayalo ukuba agcinwe ngize ngimthumele kuKhesari. U-Agripha wayesethi kuFestu, nami bengithanda ukumuzwa lowo muntu. Wathi, uzangimuzwa ngomuso. Khona ngangomuso wafika, kwafika u-Agripha noBenika ngemvunulo enkulu bangena endlini yamacala kanye nezinduna zenkulungwane nezekhulu zomuzi. UFestu wayala ukuba uPawulu alethwe. UFestu wathi, Nkosi Agripha, nani nonke namadoda enikhona lapha kanye nathi, niyambona lona oluze ngaye kimi lonke uqukaba lwabaJuda eJerusalema nalapha lumemeza luthi akafanele ukuba abe esaphila. Kepha mina ngabona ukuthi akenzanga lutho olufanele ukuba afe, kodwa ngenxa yokudlulisa kwakhe kuKhesari ngazinqumela ukumthuma. Anginanto eqinisekile ngaye engingayilobela inkosi, ngakho ngimlethile phambi kweni, kakhulu phambi kwakho Nkosi Agripha, kuze kuthi sekuhloliwe ngibe nakho engingakuloba. Ngoba mina ngokwami ngithi angikuqondile uma kuthunyelwe isiboshwa kungakhonjwa amacala aso.